Kaixo eta ongi etorri zeren 86. programara. Lau falta dira bakarrik egunera arte, baina daramagun erritmoarekin uste dut kostatuko zaigula heltzea. Ez egun ezer kostatu izan da hemen egotea berriz zuekin, asko gustatzen zaigulako eta gauza asko ditugulako komentatzeko, akitaldi berriak ditugu agendan, berri berriak ditugu berrien atalan eta gauza berriak ditugu programaretan. Eta ja gutxi falta da Mobile World Congresserako, gutxi falta da baita ere Gipuzkoen kontrarako, gutxi falta da Zebiterako, eta gainera aste honetan PlayStationekoek gauza batzuk aurkeztu dituzte. Baina buruz programa honetan hitz egingo dugu bitartean eta hasi hasten dugun arte. Jakin ezazue berrikuspen teknikoan Mikel Carmona dugula, nina osendino naizela, hausarean zehar dela, eta saldu dizuean plana gustatzen bazizue, ba, gera alzeitestea gurekin. Non, bai, hemen, sarean zehar. Hau bai sarean zehar da eta bueno, entzulen atalean sartu gara. Gurekin kontaktuan jartzeko nahiko metodo dituzue, alde batetik gure. Bai, esaten ari nuen, alde batetik bat puntu zero horrela komatxor artean jarrita bideak ditugu, eta beste partetik bi puntu zero bideak. Ez da beda gure bat puntu zero edo bi puntu zero da. Bueno, berdin da, gauza dela daukazuela eztabaidagunea gurekin kontaktuan jartzeko, sareanzehar.eu/foro elbidean, baita ere gure posta elektronikoa, sareanzehar@euskadigital.net, eta Facebook, Twitterren eta YouTubeen gaude ere, facebook.com/sareanzehar, twitter.com/sareanzehar, eta youtube.com/sareanzehar ere. Eta elbide asko badira, ez basaete hobeto esan dago horretzen honi buruz, gure webunea daukagu, sareanzehar.eu. Horrein zegoen dugu, ba, pausa musikal bat jarri, abesti pizka bat, abesti bat konkretuki, musika pizka bat entzun, eta momentu batzuetan hemen bueltan egon gara txarean zeharen berriekin.
orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Gisa bat baduzue gogoratu subjetiboa dela eta gure webunean kontaktu harreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
YouTube sarean zehar, take one, action. Badakizu sarean zeharen, take two, action. Badakizu sarean zeharen ere bideoak egiten ditugula? Ekitaldien bizitak, produktu berrien analiziak, jokuen gameplayak, hau guztia gure YouTube korrian ikusi al dezakezu. youtube.com/sarean-zehar-ed
What?
youtube.com/sarean-zehar-ed Sarean zehar ere bideo formatuan. Sarean zehar. Sarean zehar 95an gaude eta berrien atalara heldu gara. Eta gainera bi aste darama unez programa egin gabe, ba, nahiko berriak akumulatu dira hemen. Nik mugikorri buruz itzengo dugu, zinemari buruz itzengo dugu, opera gaioi buruz itzengo dugu, popunei buruz itzengo dugu, bueno, gauza asko. Baina zuei guztioi ziurrenik gertatu zaizuen gauza bat komentatu behar dugu. Ziur noizbait ordenagailu batean agertu dela poliziaren mezu bat esanez, gauza ilegalak egin dituzu ordenagailu honekin eta horregatik izun bat ordaindu behar dituzu eta ordaindu behar duzu, eta ordenagai honen blokeak eintzeko ere 100 € ordaindu beharko dituzu. Gertatu zaizu, ezta? Ba, hau esen poliziaren mezu bat, baizik eta virus bat. Bertxo asko egon dira virus honekin, konkretuki herrialde bakoitzan bere poliziaren bertsoa zegoen, eta hau guztia beste zaren artean, konkretuki zare bat eramaten zuen honen gestioa edo, eta orain duela mar egun edo duela nahiko gutxi sare hau bota dute, pertsona guztiak basikoki arrestatu, hau da, hartu dituztrako. Operazio honek ransom deitzen zen, eta 10 pertsona hartu dituzte Espainian eta beste bat beste herrialde batean. Urtean 11 pertsona hauek 1.000.000 € hartzen zituzten, irabazten zituzten virus honekin. Operazioa martxan jarraitzen du, baita ere epaiketa bat egon behar derako, eta baina ez da ez dute argi utzi ziurrenik jende gehiago honekin erlazionatuta egongo dela. Eta Espainian nola afektatu duau? Ba, Espainian konkretuki mezua jende askori agertu zaio, baina konkretuki jende horraien guztien 103% 100 € hoiek ordaintzen zituzten. Pentsatu gutxi gora bera, hemen Espainian timo hau 1.200 pertsona informatu zituzten poliziari, eta ia 800.000 galdetu zuten Intekori, teknologia berrien institutuari hemen Espainian, zer gertatzen zen honekin. Imagina zaitezte zenbat jende ordaindu zuen 100 € hoiek, eta zenbat euro jaso dituzten delinkuentenek. urrengo astean ja badaude datetan Mobile World Congress ospatuko da Bartzelonan, eta pasaden azkenean ireki zuten Bartzelonan Mobile World Center deitzen den espazioa. Espazio honek duen zentzua edo da pertsona normaleiko matxoen artean ohiko jendeari eramatea mugikorren teknologia berriak. Hau lehenengo esposizio permanentea izango da mugikorrei buruz deritzona, eta astelenetik larun batera egongo da irekita. Zergatik sortu dute espazio hau? Gainera espazio 1800 metro karratu dituena, orduan espazio nahiko handia. Eta hau sortu dute Bartzelonaren estrategia eramateko aurrera beste zentzu batean. Hau da, Bartzelona Mobile World Congressarekin diru asko irabazten ari du, eta ez du diru hori irabazten usteari. Orduan bere estrategia Mobile World Congressarekin aurrera emateko baita ere espazio hau sortu dute. Eta bere estrategia, Bartzelonaren estrategiaren azken objektiboa edo da 2013-tik 2018 arte mugikorraren hiriburu nagusia izatea munduan Mobile World Congress hori jasotzen. Badirudi GSM-ak nahiko erreseptiboa dagoela hau izateko eta hau aurrera emateko, baina momentuz ikusi behar dugu. Bere urrengo proba edo Mobile World Congressa urrengo otsailaren 25-tik 28 arte. Ziurrenik programa entzuten ari baduzue, gutxo gara bera Mobile World Congress horretan datetan egongo gara, eta gutxo gara bera ikusiko da zer egiten ari den hor Bartzelonan mugikorren industrien. Eta mugikorri buruz hitz egiten, Goia sariei buruz hitz egingo dugu. Ez du erlazio askorik, baina pasaden sarietan gertatu zenarekin erlazio gehiago hartzen ari du. Konkretuki, oparei buruz hitz egiten, sariei buruz hitz egiten, konkretuki errebindikazio asko egon ziren, Zinemaren Akademiako presidentea Piratei diari buruz hitz egin zuen, Ibari buruz hitz egin zuen, eta nahiko gauza importantei buruz hitz egin zuen teknologia berriekin erlazioa dutenak, eta baitere Zinemarekin erlazioa dutenak. Baina beste partez, Anonymous badirudi hemen txarrenak direnak, baina badirudi, ez dugu esereago esango, bere lana egin zuen, lana komatzen artean egin zuen ere, eta sariak ospatzen ziren bitartean badirudi hori inork ez zuen gola begi bat ematen sinema sarien webuneari, eta webunean sartu ziren eta datuak hartu zituzten. Konkretuki datu horiek akademikoen telefonoak eta emailak ziren eta argitaratu dituzte, hortik begiratu aldira badaude, eta gainera errepurkusio gehiago hartu zuten sarien erdian argitaratu zituzterako. Baina datu hau filtratu horren, ba, bueno, datuak hor daude ikusi aldira, norbaiti agian interesatzen zaie, baina ez dago, ez argiago gertatu. Hau da, pasaden urtean, goietan 2012an, bai gertatu zen mobilizazioak egon zirela, protestak egon zirela, sarietara sartu baino lehen, baina sari honetan ez bakarrik mobilizazioa interneten gertatu da, hor bertan polizia zegoelako eta ez zuten pertsona batzuei sartzen usten. Baina geroago ikusi zen telebista programa batean oso erresa zela saritara sartzea. Orduan, saritara sartzea erresa bada, nola, hau da, ez du zentzurikor polizia izatea, sari horretara nahiko erresa bada sartzea, ez? Beste gauza batzei buruz hitz egiten badirudi azken boladan, kim.com ez neukala hor bere izena buruan, kim.comen tweet bat berri bat izan aldela, babai, kim.com horrela bere twitterra neko horrela da. Kim.com pasaden astean tuit bat egin zuen, konkretuki esaten mega zerbitzu gehiago izan behar zituela, adibidez email zerbitzua, chat zerbitzua, ahots deiak eta bideo deiak ere, hau ere esan du zerbitzu horiek rastreatzeko errezenak direlako eta pribautasuna eman nahi diolako zerbitzu horiei. Bitartean mega neko ondo doala badirudi, astero gora doa, baina beste gauza batzuk ere egitea nahi du kim.com. Beste aldetik ere, beste tuit batean esan du mega unibertsitateetara marka blanka bezalako modelo batean eraman nahi duela. Orduan, badirudi mega bakarrik, ez du bakarrik utzi nahi hor artxiboa konpartitzeko zerbitzu batean, baizik eta baita ere eraman nahi duela beste mail batera, beste zerbitzu batzuekin. Kindotcomen Twitterra ikusten ari dut orain, eta bueno, esaten dituen gauza asko berriak izateko kandidatuak dira, oso serioak. Beste berri bat batera pasatuko gara, eta CMT-ari buruz itzengo dugu, izun bat jarri diola Orantxeri, eta bere sarea, Orantxen sarean erabiltzen duten operagailu mugikor virtualei. Hau izan da konkretuki portabilitatean gertatzen diren gauza batzuk, bere azken objektiboa edo dela portabilitate hori gelditzea, edo hau CMT ez du oso zehazki esan nola izan diren irregularitate hauek, baina izan du oso grabea dela eta izunak egongo direla. Eta mugikorri buruz hitz egiten ere, industriako ministerioa esan du 186a, bai, 186a, biztanleen artean 3.5G-ko kobertura duela. Hau da, uste dut 6.2 mega telefonia sarean erabilita. Eta baita ere beste partez esan dute jende asko konkretuki biztanleriaren erdia duela interneteko konexioa bere etxean, eta 100 mega baino gehiago izan ahal dituela. Hori mundu erreala da. Hau da, bai, Euskaltel hemen Euskal Herrian eta Telefonika beste Espainiako beste parte batzuetan bere fibra sareak martxan jarri dituzte, baina biztanleriaren erdia, ziur? Niri hori ez zait oso ondo sonatzen. Eta aste honetan beste pertsona batzuek ere esan dute zaiela ondo sonatzen Surface tabletaren negozioa, baina Steve Ballmer esan du negozio erreal bat dela. Ez duela merkatua dominatuko, ez dela lehenengo enpresa izango, baina bai, negozioa dagoela bere produktuetan. Uste dut ja 4 urte daramatzatela erretrasoan, ordun esaten duena Steve Ballmer ez da oso fidagarria, kontuan hartuz zer esan duten azken asteetan Windows 8aren salmentak. Adibidez, esan zutela 400 milioi, ez dut gogoratzen momentu honetan ze zifra esan zuten, baina ez zutela heldu esan zuten zifretara, eta en fin, bueno, ez dut ez gehiago esango, ze azkenian bukatuko gara oso gaizki Steve Ballmer eta biok. Bueno, bai, kontatuko dizuet, vale. Steve Ballmer berria honetan gauza batzuk esan ditu, eta bere artean esan du importantea dela integratuta ikustea hardwarea eta softwarea, hau da, makina eta funtzionatzen duen software hori. A ber, Steve Ballmer, zure enpresa izan da lehena hori inoiz egin ez duena klonikoekin eta gauzariekin, eta gainera zure softwareari ez duzu inoiz jarri hardware unifikatu bat, eta orain Apple egiten duenez eta Apple funtzionatzen zaionez, orain esaten duzue hori dela modeloa. Badakizue zein den El Rincón del Vago webgunea? Ziurrenik guztiok ikasten ari baduzue, ba noizbait joan zaretera rincondelvago.com webgunera eta zerbait jarri duzue zuen lanetan, hortik jarrita, ez? Ai amigo, 15 urteia darama sarean webgune honek, 1988an martxan jarri zen, eta 1,500,000 internauta biztanle bisita egunero ditu, 100,000 dokumentu ditu portal honetan, eta oraintxe bertan webune hau Orange du propietario esela. Sensazio hori dago gure burmuinetan edo El Rincón del Vago beti gure bizitzetan egon dela. Ba bai, beti gure bizitzetan egon da. Interneta popular izaten hasi zen, ba hori, 1980-ko hamarkadan gutxi gora bera, eta 1988an jarri zen martxan webune hori, ba bai, ia bizitza guztian. Apple sistema patentatu du argazkiak mugituak ez ateratzeko. Sistema oso simplea da, oso simplea da, eta ia, ba, frase batean labur bilduko dut: argazki asko egitea. Hau da, zu pulsatzen ematen badiazu kamera botoiari, kamera uste dut dela 6 eta 10 argazki artean egiten du segunduro, eta horretatik hartzen du mugitoa geratu ez dena. Oso simplea. Baina bai, hau patentatuta dago, eta Apple patentatu du. Eta berrien atala bukatuko dugu bi hardware soluzioi buruz hitz egiten. Google buruz hitz egiten hasiko gara, bere proiektua Google Glass martxan jartzen ari duelago. Google Glass betaurreko batzuk dira, kristal gabe, baina bai kristal txiki bat ditu margen batean funtzio asko egin al dutena. Adibidez, argazki bat egin alda, bideo bat egin alda, musika kontrolatu al duzu, hangout bat egin al duzu zure betaurrekotik, eta bueno, nahiko funtzionalitate ditu. Bideo bat atera dute orain, esaten eta demostratzen nola izango da Google Glass. Gure webunean ikusi al duzueserenzear.eu, eta hor ikusi alda gutxi gora bera nola funtzionatzen duen. Bere funtzionamendu basikoa da esaten OK class eta zer egin nahi duzun. Orain ez dut esaten prezioa, prezioa gutxo gara bera 1500 dolarretan egongo da. Bai, oso praktikoa, baina 1500 dolar dira. Eta berrien atala bukatu zikea, bere telebista berria aurkeztu du, Ublieba deitzen dena, eta tamaino asko ditu. Telebista hau mueble bat da, mueble batean integratu dute guztia, telebista, DVD-a, Blu-ray, soinu sistema, eta kableak hor politak eratzen dira, ondo eratzen dira, ez da ezer ikusten, eta ja presioa dauka, eta hemen Espainian erosi alda. Eta aste honetan gauza bat gertatu da, ez dudala aipatu, baina horretarako bideojokoen atalara joango gara.
Zarean zehar, teknologia zurizkuntzan.
Pasaden asteazkenean ekitaldi bat egin zuen Sony eta PlayStation laua aurkezten zuen ekitaldi honetan. Horri buruz asko itzengo dugu, neko asko, atal honetan. Eta puntuz puntu jango gara. Honi buruz hitz egiten, PlayStation Meeting 2013 ekitaldia deitu zuten ekitaldi honi, eta PlayStation 4ari buruz hitz egin zuten. Noiz helduko da PlayStation 4 hau? Ba, konkretuki, gabonetan, urte honetako gabonetan. Kontsola ez da ikusi, ez dute kontsolari buruz ezer jarri, baina, bueno, aspektuki edo, baina bai bere karakteristikak jarri dituzte. Nahiko kontsola potentea izango da, disko gorrarekin barruan, USB-arekin, eta baita ere Bluetooth, Wi-Fi, Blu-ray eta HDMI eramango du. Baina bai hor jarri dutena eta gainera bere pantailetan oso handi da DualShock 4 deitzen dutena. Mando hau badakigun mando bezala da, baina zuek imagina zaitezte, ziurrenik baita hartu duzuela PlayStation 2ko mando bat, erdian select eta start botoiak daude, ba hor panel taktil bat jarri diote, beste elementu guztiak gutxi gora bera hor jarraitzen dira, bere kontrol tipikoak bi joystickekin, kruzeta batekin gutxi gora bera, eta mando ere bateria eramango du. Gainera ere, mando honi bi, bueno, hiru gauza, iruzpala gauza jarri diote. Botoi bat share deitzen dena, gure partidak automatikoki bere networkera botatzeko botoi automatiko hori, matxan artean. Burgora jo txiki bat jarri diote, eta mikrofono bat ere. Baina baita ere, mando honek ere du minijak jartzeko mikrofono bat eta aurikular batzuk. Hau Hau da, zuzenki mandoa erabiltzen egin aldugu bideokonferentzia, bueno, bideo ez, baina bai, audiokonferentzia, mandoarekin, Nintendo, bai, Wii Uren tablet horrekin ezin da ahotzeko konferentzia egin. Ahotzeko deiak ezin dira egin mikrofono bat duen aparagailu batekin. Flipante. Beste partez, badirudi azken boladan kontsola guztiak begiak izan behar dituztela, eta hau ez da gutxego izango. PlayStation 4 bere PlayStation AI eramango du, Kinect bat bezala da, bi kamera eramaten ditu, eta hau karratuagoa eta luzeagoa da PlayStation 3ko kamerekin konparatuta. Baina horri buruz ez da gehiegi hitz egin edo honi buruz itzengo dugunari buruz orain hitz egin delako. Hori odeiaren paradigma edo da PlayStation 4 hau odeiarekin sinkronizazio bat eramango du gaikai sistemarekin, bere momentuan Sony gaikai ordaindu erosi eta ordaindu zuen, eta odei zerbitzu hori altzen du jokuetara jokatzea kontsolan izan gabe streaming bidez. Beti dago ba gauzari eta konexioak zer. Ze claro, 10 megekin ez duzu bideojoko batera ondo jolasten. Osa, ez konkretuki ez. Baina beste partez ere funtzionalitatea nahiko interesgarri bat jarri diote kontsola honi, dela jokuak erosten ditugun momentuan eta ordaintzen ditugun momentuan jokatzen hasi aldugula problemarik gabe. Nola? Ba, gaikai honen bidez. Hau da, joku bat erosten dugu eta jokatzen hasi aldugu gure kontsolara jaisten den bitartean. Tranquil, prisarik gabe eta ja bide joko hori gure kontsolan dagoenean problemarik gabe gure partida jarraitu aldugu kontsolaren bidez. Odeiaren beste funtzionalitate batzuk adibidez dira partida bat beste erabiltzaile bati ematea bera jarraitzeko stream bat egitea automatikoki gure PlayStation bidez Ustreamera. Baita ere aplikazioak egongo dira mugikorrentzat, iOS eta Androidentzat, funtzionalitate batzuekin, eta bueno, joku honekin interakzioa izateko. Eta baita ere PlayStation Vitarekin nahiko interakzioa izango du Remote Play funtzionalitatearen bidez, eta PlayStation 4aren jokuak bitan jokatu al ditugu karakteristika honekin ere. Ba, Baina zein joku izango dira hauek bere momentuan zerrenda bat jarri zuten, uste dut egun tapiku desarroiatzaile enpresak daude PlayStation lauarekin momentuanetan, eta bere jokuen artean izango dira nak Ratchet & Clank ezagutzen baduzue joku hori gutxi gara bera horrela izango da. Eta aventura joku bat izango da. Laugarren volumena ere ateako dute Killzone sagarena, laugarrena dela. Killzone Shadowfall deitzen da, eta demo bat ikusi zen ekitaldi honetan. Zientzia fikzion, zientzia fikzioi bezala zena, eta nahiko espektakular ikusten zen PlayStation lau honetan. Kotxeen apartadoan edo gidatzeko joku horretan ere egongo dira gauzak PlayStation laborako. Adibidez, Drive Club hau esklusio izango da PlayStation laborako, eta joku hau joku gidatzeko joku normala dituen ezaugarriak arren ere egon aldira. Kompetizioak edo modu asinkronean, hau da, ni momentu batean karrera bat egiten dut, eta beste momentuan beste pertsona karrera hori egiten du nire kotxea berdina egiten, baina berea bere gauzak egingo ditu. Eta baita ere erretak jarriko dituzte joku honetan. Puzzleetako generoan edo ere hobeto esan da joku bat egongo da, The Witness deituko da joku honi. Puzzleetako joku bat izango da, esan duan bezala, eta beste joku honetara sumatzen da baita ere Infamous den saga honetan beste joku egongo da, hori deitzen da Infamous Second Son, eta nahiko berria da Infamous saga honetan. Deep Draw IP berria aurkeztu zen ere ekitaldi honetan. IP berri bat momentu honetan ikustea nahiko saia da jakiten nola den bideojokoen mundu hau edo, eta gero beste demo tekniko batzuk agertu ziren. Baina kontsola ez dugu ikusi, hau da, jokuak ikusi ditugu, mando ikusi dugu, ezaguarriak ikusi ditugu, baina kontsola ez zen ikusi. Badirudi diseinua momentuz ez dutela bere azken bertxera eraman. Honi buruz ziurrenik gehiago itzaingo dugu eirua gertatzen denean, ekainan, eta berri gehiago izango ditugu PlayStation lauari buruz.
Zarean zehar.
Eta hirua noiz ospatzen den jakin nahi baduzue, hemen gaude ekitaldien atalan. Lehen komentatu dugun ez Mobile World Congress ospatuko da urrengo asten, edo ospatzen ari da, depende noiz entzuten ari duzuen programa hau, otsailaren 25-tik 28-ra ospatu da, edo dena delakoa. Urrengo ekitaldia ordun Gipuzkoen Kontra izango da. Ai, zen nahiak Gipuzkoen Kontra 7 ospatuko dela martxoaren lehenengo 3 egunetan. Nila impaziente nago, oso impaziente. Urrengo aste horretan, martxoaren 4 eta 10 artean beste ekitaldi bat dago, ja, bi genituen eta beste ekitaldi bat sumatu zaio, 2013a, Alemanian ospatzen dena, Retro Madrid 2013a, Madrilen ospatzen dena, eta Ubu Party, Burgoseko partia, Burgosen ospatzen dena. Hau da, teknologia berrien azokak edo gustatzen bazizue, Zebit, joku zaharrako matxuan artean gustatzen bazizue, Retro Madrid 2013a, eta parti informatikoak gustatzen bazizue, U-Party 2013a, hori asteburu berean. Eta beste ekitaldi bat sartu dugu gure egutegian, Glob, GNU Linux erabiltzaileen taldea edo Bizkaikoa, bere bilera, bere martxoko bilera egingo du larunbatean 16an martxoan. Google ere bere ekitaldia izango du uda baino lehen edo, Google I/O 2013a izango da hori, eta ja maiatzan ospatuko da 15 eta 17 artean, eta ziurrenik hor Google Glass buruz gauza gehiago ikusiko ditugula ekitaldi horretan. Eta ja ekainan jartzen gara 2013ko ekainan, E3-arekin, bideojokoen azoka magnanimoa ospatuko dela ekainaren 11 eta 13 artean, baina ziurrenik aurkezpen potenteak izango direla ekainaren 11 eta 10. Baina gure datetik gertuago jartzen, urrengo egunetan Mobile World Congress ospatzen da, Gipuzkoen Kontra 7 ospatzen da ere, eta martxoaren 5 eta 9 artean Zebit 2013 ospatzen da, eta 8 eta 10 artean Retro Madrid eta Ubu Party. Gure urrengo programa izango da martxoaren 10an lehenengo emisioan Euska Digitalen, sarean zehar 87. Eta ja, hori izango da, baita ere komentatu dugu azken programetan, hori izango dela bi aste barru, urrengo astean Gipuzkoen Kontra egongo garelako oso pozik eta oso ondo, baina ezin dugu hortik programa egin. Orduan, ja, egingo dugu pasintxarekin eta problemarik gabe urrengo aste horretan martxoaren 10an. Eta ja, hiru aste geratuko dira bakarrik zaren zehar 100 arte. It's zerbait berezi egingo dugu, ez kezkatu. Zerbait kurioso egingo dugu ere, eta zuek entzunalko duzue esango dugulako. Sarean zehar gehiago nahi alduzu, ba gure webgunea bizita dezakezu, sareanzehar.eu. Han azken programak entzuna aldituzu eta berriak kontsulta ditzakezu. Aste bat gehiago egiten bazaizu, gogoratu, sareanzehar.eu. Zarean zeharen ordua ja agortu dugu, berrie buruz hitz egiten, ekitaldiei buruz hitz egiten, gauz asko tratatu ditugu programa honetan, baita ere PlayStation 4a bideojokoen atalan, orduan, ja, eski ez dago gehiago, ez dugu gehiago komentatzeko. Bakarrik aste ona izatea opa dizuel. Aldizuet, hemendik, zarean zeretik, eta urrengo astean ez garela egongo, baina bi aste barru bai hemen, zarean zearen, zuen irratietan, zuen podcastetan, zuen mugikozetan, leku guztietan, egon gora. Ezkerrik asko programa hau entzuteagatik, eta bi aste barru entzungo gara, agur!